Vítejte u dalšího dílu podcastu Veřejné zakázky od V do Z, který přináší Unie administrátorů veřejných zakázek. Unie je spolkem sdružující společnosti zabývající se administrací veřejných zakázek a jejím cílem je zlepšování zakázkového prostředí. Já se jmenuji Michal Šilánek, jsem předseda Unie a budu vás provázet tímto dílem. Dnešním hostem, který přijal pozvání, je David Horky ze společnosti QCM. Davide, díky, že jste přišel a můžeme spolu pohovořit o veřejných zakázkách a jejich elektronizaci.
Děkuji za pozvání, jsem velmi rád, že tady s vámi dneska můžu hovořit a jsem připraven diskutovat.
A s Davidem dneska budeme hovořit zejména o elektronizaci veřejných zakázek. Než přistoupíme k těm otázkám, bych také rád zmínil, že společnost QCM je jedním ze zakládajících členů Unie administrátorů veřejných zakázek a to, co společnost primárně dělá, to znamená elektronizace veřejných zakázek, respektive obecně elektronické nástroje ve veřejných zakázkách, je činností, kterou my považujeme za velmi důležitou a dobrou. Takže tím více jsem rád, že David Horký se připojil k této naší iniciativě. Každopádně, než se pustíme do našich témat, jak byste zhodnotil rok 2021 ve světě zadávání veřejných zakázek?
Za mě ten rok 2021 nebyl extra, řekněme, zajímavý. Ona velká část toho roku zuřila v České republice pandemie covidu, což se překvapivě na objemu a počtu zakázek příliš neprojevilo, ale z mého pohledu se to projevilo na tom, že těch změn nebylo příliš mnoho. A v podstatě ta jedna hlavní změna, kterou jsme zaznamenali my, jako řekněme z bubliny elektronizace veřejných zakázek, což je možná trošku něco jiného než ty obecné veřejné zakázky. Ta jedna z hlavních změn je to překvapení z konce roku 2020 novela zákona o odpadech, která nám přinesla dáreček v podobě sociálně odpovědného zadávání, které se objevilo hned na úvod zákona, paragraf 6, jestli si to dobře pamatuju. Takže to z mého pohledu toto asi přineslo jako největší změnu v tom veřejném zadávání.
A v souvislosti s, řekněme, elektronizací veřejných zakázek vaše společnost také mimo jiné realizuje a dělá školení nejenom v oblasti zadávání veřejných zakázek. Zmínil jste covidové období. A naučili se lidé více chodit, řekněme, na online školení? Znamenalo to pro vás nějaký posun, řekněme, v tom online světě školení, nebo lidé prahnou spíše potom, jak já říkám, offline?
My školení děláme už dlouho, v podstatě jako nejdříve jako součást portfolia našich služeb, protože nemůžete dělat software bez toho, nebo nemůžete dělat dobrý software bez toho, abyste neměli nějaké služby, kdy vyškolíte uživatele, vyškolíte zadavatele, vyškolíte dodavatele. Takže tu aktivitu jsme postupně rozšiřovali a samozřejmě COVID s tím výrazně zamíchal. My jsme před COVIDem spoléhali na to, že ty školení jsme dělali trošku jiným způsobem. Měli jsme, nebo máme tým kolegyň, které se starali o to, aby všichni měli správně nadávkované chlebíčky, aby byly pěkné, aby prostředí bylo pokud možno nadstandardní. Měli jsme připravené prostory, jestli to někdo zná, v Brně v 15. patře s výhledem na Spielberg a tak dále. Takže hodně jsme to měli zaměřené na to osobní setkávání, což samozřejmě COVID úplně rozbil. A museli jsme se bohužel přestěhovat na online platformy. Já jsem byl trošku skeptický, jak to bude fungovat. Nakonec se ukázalo, že to funguje relativně dobře a množství proškolených uživatelů sice nám trošku kleslo, ale myslím si, že to má své kouzlo v tom, že se nám tam dostávají účastníci, kteří by normálně nevážili cestu do Brna nebo do Prahy, kde jsme ty školení obvykle dělali. Takže fungujeme dál a snažíme se ty služby poskytovat tak, jak jsme byli zvyklí.
Takže spíše návrat k tomu offline školení nebo naopak nebo kombinace možná?
No, myslím si, nebo mám pocit, že převažuje ta chuť nebo že zůstaneme, ta naše klientela zůstává na tom online, na té online platformě. Budeme to samozřejmě doplňovat i těmi prezenčními školeními, ale to gro patrně zůstane na té online platformě.
Pokud se vrátíme k elektronizaci veřejných zakázek, není žádným tajemstvím, že QCM připravuje nový věstník veřejných zakázek, ve kterém všichni zveřejňujeme podlimitní, nadlimitní zakázky a tak dále. Můžeme se těšit na nějaké zajímavé inovace, novinky, respektive co nás v novém věstníku čeká. Já jsem shodou okolností pár dní zpátky na LinkedInu vašem viděl první print screeny, úvodní obrazovky. Co nás čeká?
No, já možná trochu neslušně a provokativně odpovím, na novinky se těšit moc nemůžete. A to proto, že já možná doplním jednu technickou informaci, my to neděláme sami, my to děláme jako součást Sdružení spojených nástrojů elektronických, které jsme dali dohromady před několika lety ještě s kolegou Honzou Hrádkem, takže není to jenom naše práce. Ale proč těch novinek příliš nebude? Vysvětlím. Věstník byl vypsaný, nebo zakázka na věstník byla vypsaná jako jedna z šesti částí monstrózní zakázky na NIPES 2.0. A bylo to v dubnu roku 2019. To znamená, vypisovalo se již před třemi a kousek lety. A to zadání samozřejmě není jednoduché vůbec. A je poplatné té době. To znamená, to zadání vznikalo v roce 2018, možná na konci roku 2017. To byl ještě oficiální politika, byla tuhý, nenový despotismus a zadávačky se dělaly obzvlášť komplikovaně a složitě, takže výsledkem je, že po třech letech od vypsání zakázky jsme v únoru, na konci února 2022, podepisovali smlouvu. Takže teď máme zrealizovat během 12 měsíců projekt, který vlastně pochází z toho roku 2017-2018. To za tu dobu se ve světě IT a i veřejných zakázek stane spousta věcí. Vyměnili se tři ministři, vyměnilo se, to prostředí se poměrně posunulo a teď máme samozřejmě problém, protože musíme tvořit něco podle staré zadávací dokumentace, protože to takhle bylo vypsáno a následně vysoutěženo, smlouva podepsána. A všichni víme, že to už dávno není ideální. Takže já mám takový pocit, že ten věstník jako klíčová součást infrastruktury veřejného zadávání se stal trošku obětí toho systému veřejného zadávání, který tady v České republice máme. Takže abych to ale úplně všechno nemaloval na černo, tak my se samozřejmě budeme snažit, pokud to jen půjde, ten věstník udělat tak, aby se lépe používal, aby byl přístupnější všem uživatelům z různých zařízení, aby procesy v něm byly pochopitelnější. Takže uděláme, co půjde, aby klienti, zadavatelé i dodavatelé s tím věstníkem byli spokojeni.
Děkuji, já jenom možná zmíním takovou informaci, která se úplně netýká toho programování jako takového, ale pakliže se nemýlím, tak minimálně inovace v tom smyslu, že zadavatelé již nebudou platit za zveřejňování jednotlivých formulářů, přichází a mělo by to být, jestli jsem pochopil správně, součástí té servisní smlouvy na provoz věstníku a v podstatě to bude financováno ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, ale pokud se mýlím, tak mě když tak opravte.
Ne, nemýlíte se, to máte pravdu, že odpadnou ty platby za uveřejněný formulář 250 Kč, mám pocit, bez daně se stále ještě platí. Je to tak, už to dávno být nemělo, nemyslím si, že ani ten současný právní stav se mi nezdá úplně příliš pevný. Takže ano, od příštího roku se za věstník platit nebude.
Tak alespoň nějaká inovace, děkuji. QCM není jenom EZAK nebo vhodné uveřejnění. Můžete nám blíže představit vaše konkrétní další aktivity? Naťukli jsme školení a vím, že pracujete na dalších jiných projektech ze zakázkového prostředí.
My jsme se zakázkami začali dělat před možná více už než 16 lety v QCM. A A samozřejmě je logické, že za tu dobu se začnete pohlížet i po jiných směrech rozvoje, takže například jedním z evolučních pokračování toho, jak máme zvládnutou komunikaci mezi zadavateli a dodavateli prostřednictvím nějakých webových aplikací, tak jsme vyrobili formulářový, řekněme obecný formulářový systém, který se stará vlastně o komunikaci, ať už úřad občan, úřad firma nebo firma občané. Je to nasazené převážně ve státní správě, například máme dlouholetou spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv, kde vlastně spravujeme spoustu formulářových aplikací a procesů, kdy lékárny hlásí nežádoucí účinky, pacienti si můžou tam reportovat průběhy léčby a tak dále. Takže je to nasazené třeba z těch známějších informační systém projektových záměrů Ministerstva pro místní rozvoj, to je místo, kde samospráva by měla koncentrovat plány na investice tak, aby ty investice nebyly duplikované a pokud možno se nepřekrývaly svojí působností funkčně i jako geograficky. A tohle stejné řešení potom samozřejmě používáme nebo nyní využíváme pro přibudování toho věstníku veřejných zakázek, o kterém už tady řeč byla. Takže to jsou formuláře. S tím věstníkem zmiňoval jsem naší spolupráci na platformě FEN. To jsme založili s kolegou Honzou Hrádkem z Tender Systému. To jsou elektronické nástroje Tender Arena a Tender Market. Tak na téhle platformě se v podstatě snažíme o něco podobného, co jste tady zmiňoval na začátku, to znamená zlepšovat to zadavatelské prostředí v České republice. A tam máme několik, dle mého názoru, velmi úspěšných projektů. Dodavatelé si patrně vzpomenou na to, že máme něco jako centrální databázi dodavatelů. Jedním přihlašovacím údajem se dostanete do 200 elektronických nástrojů. Má nejen těch nástrojů, ale i systém koncentrace zakázek na jednom místě. Vytvořili jsme něco, co nazýváme portál dodavatele, takže jsme schopni dodavatelům registrovaným v té centrální databázi poskytnout nejen seznam zakázek, které pozbíráme z fungujících elektronických nástrojů v České republice, ale už jsme přidali i další služby jako notifikace, hledání podle různých kritérií a tak dále. A připravujeme se na vlastně třetí důležitý krok nebo skok, skoro bych řekl, tady v téhle aplikaci, kdy chceme, aby veškerá komunikace zadavatel-dodavatel probíhala přes jednu schránku právě na tom portálu dodavatele. V České republice funguje přes 26 tisíc profilů zadavatelů, které jsou rozprostřeny po několika stech místech různých elektronických nástrojů. A my si myslíme, že je potřeba vyvinout hodně snahy k tomu, aby to prostředí se zpřehlednilo a zjednodušilo, speciálně pro ty dodavatele. Takže jsme si řekli, že uděláme službu, která vlastně tu komunikaci z těch jednotlivých nástrojů stáhne do jednoho místa, do jedné takové schránky, jako znáte na Seznamu nebo Gmailu. A dodavatelé potom uvidí všechny zprávy k různým zakázkám na jednom místě. Slibujeme si od toho i to, že ta komunikace přestane být takovou trošku magií, protože to je vždycky, když komunikujete k veřejné zakázce, tak to není jak běžná komunikace. Ono to musí probíhat podle nějakých pravidel, dokonce je to upraveno v zákoně, jaké požadavky na ty zprávy jsou a jak by to mělo probíhat. A já si myslím, že toto je třeba taková drobnost, která když to bude moc složité, jak to je nyní, tak to ty dodavatele bude odrazovat od té komunikace a když se bude méně komunikovat o těch zakázkách, tak ty zakázky se budou vytvářet komplikovaněji anebo dokonce špatně. Takže já si od toho slibuju, že dodavatele a zadavatele budou komunikovat více A když budou komunikovat více, tak ty výsledky by měly se dostavit v podobě toho, že ty zakázky budou lepší kvalitativně a možná i lepší cenově. Takže to je další z těch aktivit, které máme. Takže kdo se chce podívat, tak se podívejte na portál dodavatele podo.cz a můžete tam tady všechny tyhle služby uvidět.
Tak já děkuji za tu odpověď. V podstatě mě nahráváte na další otázky a možná jenom ještě se zkusím trošičku vrátit k těm funkcionalitám. Tou komunikací myslíte opravdu čistě jenom jakoby komunikaci ve smyslu podávání dotazů, odpovědí na dotazy a podobně, nebo by to mělo umět i podávat nabídky?
Samozřejmě ten svatý grál je podávání nabídek z jednoho místa. Teď, já jsem říkal, tak jak jsem to popisoval, tak teď jsme ve fázi, kdy umíme tu komunikaci zobrazit. Takže máme propojené nástroje, teď asi 200 nástrojů je do toho systému zavedeno, propojujeme to druhým měsícem nyní, a takže to je, řekněme, fáze 1. A fáze 2 znamená, že dodavatelé potom půjdou na to jedno místo a podají nabídku do různých elektronických nástrojů různým dodavatelům právě z toho jednoho místa. Ale musí to být nástroje propojené. Takže jestli se mě chcete zeptat, co NEN, tak NEN propojený není.
A tuhle provokativní otázku jste mi vzal z úst. Já jsem se přesně na ní chtěl zeptat, protože tím, že jakoby my jako administrátoři mnohdy pracujeme s těmi nástroji nejenom z pozice zástupce zadavatele, ale i jako dodavatele a subjektů účastnících se veřejných zakázek, takže samozřejmě jakoby FEN a CDD známe docela dobře, respektive pracujeme s tím a ta klíčová otázka je, proč tam není NEN. Nejsem si jistý, jestli je to na tuto platformu a na tuto časovou otázku, proč není NEN, ale jestli tomu rozumím správně, v nejbližší době se to NENu týkat nebude.
Ta odpověď může být technická a to asi posluchači úplně nebude zajímat, a potom jako filozofická. Abyste se do takovéhohle systému připojil, tak musíte mít nějaký zájem to udělat. Takže musí být nějaká motivace. A protože NEN je státní systém, tak jakákoliv změna se tam vlastně musí soutěžit. To znamená, někdo to musí schválit, napsat k tomu zadávací dokumentaci, pak se to musí implementovat a pak by to mohlo začít fungovat. Takže je to proces, který je náročný a z vlastní zkušenosti vím, že protože provozujeme několik těch elektronických nástrojů, nebo několik druhů těch elektronických nástrojů, tak upravit ty nástroje na to, aby toto uměli a toto podporovali, není vůbec jednoduché. A je otázkou, jestli na Ministerstvu pro místní rozvoj vůbec je někdo, kdo o tom uvažuje a zdá se mu to užitečné. Jo? Zatím jsme žádnou takovouhle aktivitu nezaznamenali.
Jste v rámci své odpovědi zmínil pro mě poměrně důležitou, taky asi spíše filozofickou otázku, a to je přístupnost k veřejným zakázkám, možná propojení se zásadou transparentnosti, ale obecně otázkou nějaké efektivní hospodářské soutěže. A to je otázka nějaké, řekněme, administrativní bariéry pro dodavatele při účasti k veřejným zakázkám. Sám jste to tady zmiňoval několikrát, máme poměrně velkou spoustu elektronických nástrojů, spoustu profilů zadavatelů, a teďka samozřejmě z nějaké části tady se bavíme o propojování těchto systémů, ať už teďka v tuto chvíli aspoň řekněme nějaký přihlašovací systém, kde já se jsem schopen přes FEN přihlásit do toho konkrétního elektronického nástroje a nějakým způsobem fungovat přes ten vývoj k možnému podávání nabídek z jedné schránky. Jak vy se díváte na tu potenciální administrativně technickou bariéru pro dodavatele? Vidíte ji tam, nebo je to spíš jenom nějaká, řekněme, otázka nechutě se přihlásit, respektive registrovat na 10, 15 a po letech možná 20, 30 různých míst a profilů a sledovat to?
No, my když jsme se touhle problematikou začali zajímat, tak já jsem oprášil své školní znalosti z ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity zde v Brně. A to je něco, co se na té ekonomice učí jako transakční náklady. Transakční náklady, to je prostě náklad toho, když chcete uzavřít nějakou smlouvu, obchod a tak dále, tak co vás to bude stát? Když ty transakční náklady jsou nízké, tak pak ten trh funguje dobře a máte tam hodně účastníků, cena je stanovena optimálně a tak dále. Je na to, jsou na to práce, dokonce jistý Ronald Coase k tomu za to dostal Nobelovu cenu a je to poměrně dobře popsané. A já si myslím, že tady ta problematika transakčních nákladů na ty veřejné zakázky funguje úplně stejně, že jde napasovat velmi dobře. To znamená, čím ten systém uděláte složitější, tím ty transakční náklady budou růst a to znamená, že těch účastníků bude ubývat, v tom důsledku méně účastníků, menší konkurence, horší plnění, horší cena a já mám obavu, že spousta debat o veřejných zakázkách, minimálně tady v České republice, se na tu problematiku dívá jenom z toho pohledu zadavatele. Jak správně zadefinovat zadávací dokumentaci, jak to správně popsat, jak to správně skategorizovat, jak neudělat chybu v těch složitých zadávacích postupech, jak se ubránit kontrole na ÚOHSu a tak dále. Ale v podstatě úplně se zapomíná na to, že tam potřebujete minimálně z poloviny tu druhou stranu, to znamená nějaké zájemce o tu veřejnou zakázku a ti zájemci to musí nejenom pochopit, ne, musí tu zakázku nejdřív najít, pak musí pochopit zadání, pak by se měli jednoduše doptat na věci, které jim nejsou zřejmé. Ten zadavatel ideálně by měl být schopen to vysvětlit, objasnit v nějakých rozumných časech a pak teprve můžou proběhnout nabídky, hodnocení a tak dále, tak jak to známe z toho současného stavu. A o změnách zadání a tak dále, na to už jsem taky narazil, to je samozřejmě další problém. Takže já jsem přesvědčen, že čím ten systém uděláme jako složitější, tak v tom důsledku nám bude klesat jeho efektivita, dodavatelů bude ubývat a nevyřešíme to ani tím, že budeme dělat semináře, jak lépe popsat předmět veřejné zakázky, když tu zakázku nikdo nenajde a bude tak geniálně a správně a obecně popsaná, až jako dodavatelé ztratí chuť vůbec tu dlouhou specifikaci číst. No, v extrémním případě, možná trošku jako přeháním, ale snažím se demonstrovat, že je to dvoustranný problém, zadavatel-dodavatel.
Zkusím to vzít od začátku. To první téma, vlastně já bych si přihřál naši vlastní podnikatelskou polívčičku. My u nás ve firmě chystáme nějaký koncept školení, jak správně připravit nabídku pro dodavatele. A vlastně jsme si také uvědomili, že vlastně asi úplně první kapitola bude, jak efektivně najít nějakou vypsanou veřejnou zakázku. Protože když se podíváme, kde všude se dá hledat, respektive kde všude je potřeba hledat, tak samozřejmě je to zmiňovaný NEN. Je to strašná spousta jiných elektronických nástrojů, profilů zadavatelů. Něco můžeme najít ve Věstníku veřejných zakázek. Váš portál dodavatele, tedy združující určité elektronické nástroje, profily zadavatelů. Dokážete vlastně říct, jak se v tom v tuto chvíli vyznat, respektive jestli třeba váš portál dodavatele nebo jak velké procento třeba toho trhu pokrývá, respektive jak vlastně efektivně v tuto chvíli hledat veřejné zakázky, které jsou vypsané elektronicky, a to vůbec nezmiňuju malé zakázky, zakázky malého rozsahu, které jsou mnohdy vypsané na webovkách zadavatele nebo na úřední desce, a otázka, jestli je vůle, aby se k tomu kdokoliv zvenku dostal.
Uh-huh. No, já bych úplně nechtěl, abych se to tady zvrhlo v komerční prezentaci, tak samozřejmě portál dodavatele, my jsme se snažili, aby jsme pozbírali všechny zakázky, které se nějakým způsobem v českém prostoru, v České republice publikují. To znamená, sbíráme zakázky z nástrojů, které splňují rozhraní, které definovala vyhláška už před mnoha lety a které by měly povinně splňovat mimochodem všechny nástroje, ale není to tak. Takže sbíráme. Tímhle způsobem sbíráme i z těch webových stránek, kde mnozí zadavatelé ty zakázky stále vypisují, protože buď můžou, anebo si myslí, že můžou. A stále máme tým lidí, kteří vlastně stále pročesávají internet a pokouší se najít místa, kde by se ty zakázky ještě daly objevit. Občas se objeví klacek pod nohy, tak jak bývá zvykem, že nás někde zablokují a schovávají to a zakázky dokonce občas bývají prezentované ve formě obrázků, nikoli v textu a jiné takové legrácky, ale není to příliš velké procento. Takže třeba v loni jsme jich nazbírali 81 tisíc za rok, 81 300. Minulý rok, to znamená 2020, jich bylo 79 159. Já teď úplně nevím, jestli je to dáno zvyšující se efektivitou toho vyhledávání, částečně asi ano, anebo i tím, že zadavatelé asi logicky, a já tak si myslím, že je to správně, začínají těch zakázek publikovat více a více. Tady možná malou odbočku, souhlasím s tím, že problematika zakázek malého rozsahu je také něco, co by se minimálně nejdříve z hlediska státu mělo řešit a jejich publikování zakázek malého rozsahu, protože já si myslím, že je strašná škoda, že to jsou zakázky, to jsou vlastně všechny zakázky na plnění a služby do 2 milionů, stavební práce budou do 6 milionů, jestli se nepletu. A to není v tom celkovém součtu malý objem peněz. To, co my pozbíráme, tak indikuje, že těch zakázek tam, kde je uvedená předpokládaná hodnota, tak se ten objem pohybuje někdy mezi 40 až 60 miliardami korun ročně. Takže a to samozřejmě tam nemáme zakázky, které nikdo nepublikoval a vůbec se ani nesnažil nějakým způsobem pustit na veřejnost. No, takže jestli je tady někde ještě místo, kde by, řekněme, se dalo zapracovat na vyšší transparentnosti a efektivnosti, tak si myslím, že jsou to právě ty zakázky malého rozsahu. Podle mého přesvědčení většina zadavatelů stejně používá nějaký elektronický nástroj a pro ten elektronický nástroj je úplně jedno, jestli tu zakázku publikuje nějakým způsobem anebo ji schová a zprocesuje ji jenom interně. Takže pro většinu zadavatelů je to jenom kliknutí na nějaký přepínač publikovat, nepublikovat.
Ostatně u veřejných zakázek malého rozsahu se ještě dneska poměrně často setkáváme s tím, že se nabídky podávají říkám analogově, to znamená fyzicky. A z mého pohledu, řeknu v uvozovkách, samozřejmě někdy to nějaký význam mít může, typu řekněme nějakých malých architektonických soutěží, kde chceme panely a tak podobně. A na druhou stranu ostatně i ta otázka toho elektronického podání nabídek a vlastně teď už se dostávám do té další fáze. Samozřejmě pak, když mám podat nabídku fyzicky, tak mě to zase vytváří nějaké poměrně velké transakční náklady. Byť mám třeba jenom z Brna do Třebíče dovést nějakou nabídku, tak mě to minimálně stojí cestu. A i u těch veřejných zakázek malého rozsahu, myslím si zejména od roku 2016, kdy přišla nějaká povinná elektronizace a povinné podávání elektronických nabídek u podlimitních, nadlimitních zakázek, tak aspoň z mojí zkušenosti se i značná část těch veřejných zakázek malého rozsahu přesouvá v kontextu podání nabídek na tu elektronickou platformu. Pozorujete to stejně, nebo jako byť se setkáváme s těmi fyzicky podávanými nabídkami, tak můj pocit je, že ta elektronizace, byť je povinná u podlimitních, nadlimitních, tak směřuje i k těm veřejným zakázkám malého rozsahu.
Zlepšuje se to. Škoda, že tady nemáme obrazový přenos. Existuje takový graf, který ukazuje počty uveřejněných zakázek malého rozsahu. Pravda je, že ten počet zakázek malého rozsahu, které se uveřejňuje, já v podstatě považuji jako za takový velmi vypovídající indikátor o tom, jestli ta elektronizace pomáhá, anebo tu elektronizaci dělám z donucení. Protože, tak jak jsme si tady řekli, zakázky malého rozsahu se uveřejňují dobrovolně. Takže když ji chci zveřejnit, tak od toho čekám nějakou opravdu výhodu. Nedělám to z donucení. A jestli si dobře vybavuju, jak to probíhalo v letech, počty těch zakázek malého rozsahu, tak kulminoval počet zakázek malého rozsahu někdy kolem roku 2017, mám pocit, protože dokončili elektronická tržiště. Zcela největší generátoři zakázek malého rozsahu byla centrální státní správa, která dokonce v období 2012 až 2017, 5 let, měla za povinnost používat elektronická tržiště. Tam jsme se dostali, já teď nebudu citovat přesná čísla, abych neuvedl někoho v omyl, ale to byl největší počet zakázek. V roce 2017 ta koncese na tržiště skončila a měli je vlastně nahradit NEN. Ale tam právě došlo k největšímu propadu zakázek, snad jako na polovinu, na 50%. V roce 2018 máme 50% zakázek malého rozsahu proti 2017. A na druhou stranu pomalu to roste, nicméně nikdy jsme se už nedostali k těm číslům, která jsou byla 2015, 2016, 2017. Takže snad se tam dostaneme, snad ten vývoj bude, půjde tímhle pozitivním směrem. Nicméně je to, zdá se, zdlouhavý proces. Možná by to chtělo legislativně podpořit.
Já se musím přiznat, že já jsem vždycky býval elektronizačním odpůrcem ve smyslu mám rád papír, mám rád papírovou nabídku. Na druhou stranu dneska, co můžu hodit do té elektronické formy, zejména co se týče podání nabídek, abych si ušetřil tu práci někam přijet, rozlepit obálku a složit je to ťuka do počítače, tak si myslím, a říkáte to vlastně správně, že ono otázka, jestli nějaké to donucení je efektivním nástrojem, spíše ta otázka toho zvýšení komfortu, zvýšení pohodlí, ono ostatně potom i s klientem, jakoby zadavatelem komunikace ve smyslu, otevřeli jsme nabídky, v klidu si to on stáhne ze svého přihlašovacího profilu, já si to stáhnu ze svého, tak za sebe musím říct, že i u těch veřejných zakázek malého rozsahu vlastně, a zejména u svých klientů, pozorujeme tu tendenci spíše jít k té elektronické formě, ale také tam cítím velký konzervatismus, že na co jsme zvyklí v těch zakázkách, to děláme leta letoucí a vlastně jakoby přesvědčit toho zadavatele změnit ten přístup k tomu bývá mnohdy složité.
Já bych jenom doplnil. To je sice pravda, na druhou stranu ještě v roce 2000, řekněme 10, 12, 15 bylo normální chodit do banky. Teď už do banky nikdo nechodí. Každý má bankovnictví doma, dokonce v mobilu, má ho v kapse a já jsem onehdy potřeboval vybrat nějakou hotovost a přišel jsem do banky a zjistil jsem, že tam už nemají ani pokladny. Jo, že stejně mě poslali do bankomatu. Takže během několika let se změnilo něco tak konzervativního, jako je bankovnictví, tak já nevidím důvod, proč by minimálně stejným tempem se dalo změnit něco, co se dá navíc ještě jako změnit zákonem. To znamená, to bankovnictví se změnilo organicky, protože ty banky chtěly ušetřit transakční náklady, o čem jsme se hovořili. A tady, když by byla opravdová vůle to změnit, tak já věřím, že se to dá změnit rychleji než to bankovnictví.
A co se týče toho faktického podávání nabídek, respektive procesu po podání nabídek před uzavřením smlouvy, uzavírání smlouvy, vnímáte tam ještě nějaký prostor v rámci té elektronizace administrativy, ale teď nemyslím jakoby té technické elektronizace, ale spíš jakoby zase, jestli tam existuje nějaká určitá administrativně technická bariéra pro ty dodavatele, že by to z vašeho pohledu zasloužilo a nějakou další úpravu, posun dopředu, někde, kde nás, řekněme lidově řečeno, pálí bota?
No, přímě celá problematika kvalifikace. Do veřejných jsme v době, kdy už několik let fungují základní registry a stále je potřeba dokládat do těch čtyřech kapitol všechny možná kvalifikační kritéria. Dokonce za některá ty kvalifikační kritéria stát opět vybírá poplatek. To, z toho mám vždycky největší radost, že musím požádat svůj finanční úřad o tom, aby mě sdělil, že jsme bez dluhu a ještě jim za tu účtenku musím zaplatit zase 100 korun. Takže já si myslím, že toto je další místo, které může výrazně zvýšit, když by se zefektivnilo, tak může výrazně zvýšit chuť dodavatelů se veřejných zakázek účastnit. Jo? V okamžiku, kdy já musím složit několik listů papíru nebo mnoho listů papíru na to, abych mohl podat nabídku, která se sestavuje třeba jenom z jednoho čísla ceny, tak si rozmyslím, jestli to vůbec budu dělat.
Já možná k tomu doplním, že ten finanční úřad je pěkný příměr právě s tou platbou, ale typicky třeba výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku, já dokonce jako dodavatel, protože já jako zadavatel si to vlastně můžu stáhnout, já si to elektronicky podepsané PDF-ko sám můžu z veřejně dostupného zdroje stáhnout, přesto vlastně mám jako dodavatel povinnost buď to ten obchodní rejstřík tam dát, ten výpis, anebo pokud tam nechci dávat výpis, tak minimálně do nabídky musím dát odkaz na ten výpis, odkaz na tu příslušnou stránku na justici, což já tady budu s vámi určitě souznít. Mě to jako zástupce zadavatele mnohdy trápí v tom smyslu, že mě administrativně většinou ten dodavatel zapomene ten obchodní rejstřík tam předložit. A já ani jako zadavatel vlastně nemůžu udělat to, že si ten obchodní rejstřík stáhnu, doplním si ho sám do spisu, prostě musím formálně toho dodavatele podle paragrafu 46 požádat, aby mě ten obchodní rejstřík nebo ten odkaz na obchodní rejstřík zaslal. Je to práce 30 sekund kontra půl hodiny na mé straně výzva, půl hodiny na straně dodavatele stáhnout, odeslat to, takže samozřejmě zase se vracíme k těm transakčním nákladům. A vlastně je to administrativní zátěž pro obě dvě strany. Takže v tomto se zcela jednoznačně shodujeme. Notabene dneska vlastně při zadávání veřejných zakázek mají dodavatelé povinnost celou tu kvalifikaci před podpisem smlouvy dodat ještě v elektronickém originále, což snad doufám novela, která je na cestě, respektive ona na cestě byla ve staré sněmovně a volby ji zrušily. Tak ta novela by snad tohle měla alespoň řešit, že budou dostačující prosté skeny, respektive prosté kopie, ale je to zase jeden z těch transakčních nákladů. Já vám děkuji za odpovědi k té elektronizaci. Mám ještě jednu klasickou otázku, kterou pokládáme všem našim účastníkům, a to je plány pro zbytek roku 2022, vaše pracovní, můžeme se od QCM těšit na něco nového, zajímavého z oblasti veřejných zakázek?
Tak já už jsem to tady nakousl v průběhu celého toho rozhovoru. Letos samozřejmě budeme dělat na Věstníku veřejných zakázek. Průběžně se pokusím informovat odbornou veřejnost o tom, jak to probíhá, ale musí to dopadnout dobře. Máme zodpovědnost za ty desítky, tisíce klientů, kteří u nás jsou, takže rozhodně si nemůžeme trhnout do studu. Takže budeme dělat na Věstníku. Čeká nás dodělání elektronické komunikace, to znamená ten grál, svatý grál, o kterém jsem hovořil, že zadavatelé budou moci přijmout nabídky od dodavatelů z toho jednoho místa. Dodavatelé se přihlásí na portál dodavatele a tam budou schopni podat nabídku. Toto bychom chtěli zprovoznit někdy na podzim. Uvidíme, jak se nám to bude křížit s věstníkovým vývojem. Snad ne, že snad to zvládneme. Určitě rozjeli jsme ještě jeden zajímavý projekt, a to je manažer veřejných zakázek, což je věc, která je určená spíš než těm, kteří s těmi zakázkami opravdu pracují a vypisují, tak managementu těch organizací, kde se, a souvisí to zase s těmi transakčními náklady, kde se snažíme na základě dat z těch elektronických nástrojů prezentovat stav těch zakázek, jaký reálně je, to znamená, jak tam běží lhůty, jak ta zakázka se vypisuje efektivně, kolik trvalo sestavení od zastavení zadávací dokumentace až po vysoutěžení. Takže je to takový manažerský nástroj, který v tom biznisovém světě, myslím si, že je relativně častý, když si analyzujete, jak ty procesy u vás ve firmě fungují, ale v tom veřejném zadávání si myslím, že se to moc nevyskytuje. Takže máme to teď na několika pilotních místech nasazeno, zatím ty ohlasy jsou velmi pěkné, a takže se budeme snažit s tím přijít na trh a ukázat tady tyhle nové funkce plošněji. Tak věřím, že i toto pomůže trošku zjednodušit pohled na to veřejné zadávání, aby to veřejné zadávání nebyla taková magie, ale já bych rád, nebo myslím si, že by tomu pomohlo to, že by se z toho stal běžný, řekněme, obchodní vztah, kdy zadavatel něco potřebuje, chce zařídit, postavit, nakoupit a dodavatel mu to chce dodat a potřebuje to, a obě strany to potřebují udělat co nejefektivněji.
Ostatně efektivní plánování asi alfa omega každého projektu veřejné zakázky nevýjímaje. A vážení posluchači, dnešním hostem podcastu Veřejné zakázky od V do Z byl David Horky ze společnosti QCM. Budeme moc rádi, pokud nám zanecháte zpětnou vazbu, anebo pokud tento podcast doporučíte vašim kolegům. V rámci Unie se také velmi intenzivně věnujeme přípravě nové výzvy, vzorové výzvy, včetně příkazní smlouvy pro výběr kvalitního administrátora veřejné zakázky. Veškeré informace o nás najdete na našich webových stránkách uniavest.cz, případně na LinkedInovém profilu. Těšíme se na vás zase příště. Pane kolego, děkuji za přijetí pozvání a příjemný rozhovor.
Já děkuji a nashledanou.
Nashledanou.